101
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycan sərhədində saxlanmasında heç bir siyasi motiv yoxdur, Araz Əzimov. Gürcüstan Rusiyanı BMT nizamnaməsini pozmaqda ittiham edir. Türkiyənin hərbi təyyarələri bu gecə İraqın şimalına hava zərbələri indirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərin Azərbaycan sərhədində saxlanmasında heç bir siyasi motiv yoxdur. Bunu bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, Rusiya hələ də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin notasına cavab verməyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycan bəyan edir ki, Rusiyanın İrana bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərdiyi yükü saxlamasında heç bir siyasi motiv yoxdur. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, bu sırf texniki məsələdir. Nazim Mavinin sözlərinə görə, Bakı beynəlxalq tranzit qaydalarından çıxış edir.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, müvafiq xüsusi xasiyyət daşıyan hansısa avadanlıqlar Azərbaycan ərazisindən keçirilirsə, sənədlər təqdim edilməli, yalnız belə bir şərtlə tranzit icazə verilə bilər.
Rusiyadan İrana göndərilən yük martın 29-da Astara keçid məntəqəsində saxlanılıb. Moskva bunu qanunsuz sayır. Yükün tranzitinə dair bütün proseduralara əməl olunduğunu bildirir. Bakı isə tələb edir ki, Rusiya yük və onun istifadəsi haqqında müvafiq sertifikatı təqdim etsin. Araz Əzimov deyir ki, Rusiya Azərbaycandan qanundan kənar davranış gözləyirsə, Bakı bunu etməyəcək.
Rusiya tərəfi əgər bu sənədlərin mövcudluğunu təsdiq edirsə, əgər belə sənədlər beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, qaydalarına, qərarlarına uyğun olduğunu təkid edirsə, bizə göstərsin, niyə gizlədir?
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinə nota ünvanlayıb. Bakı Moskvadan müraciətlərinə rəsmi cavab verilməsini gözləyir.
Ələkbər Rafoğlu. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən çox şey gözləmək olmaz. Bunu da Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, bütün bu faktlara baxmayaraq rəsmi Bakı müzakirələrə hazırdır. Amma Ermənistanda hakimiyyət yeni olduğundan hər şey onlardan asılı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan Rusiyanı BMT nizamnaməsini pozmaqda ittiham edir. Rəsmi Tiflis beynəlxalq ictimaiyyəti Moskvanın separatçı regionlarla bağlı siyasətinə qiymət verməyə çağırıb. Bu bəyanatla bugün Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi çıxış edib. Dünən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Valeri Kanyakin istisna etməyib ki, əgər Gürcüstan separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyada əməliyyatlara başlasa, onda Rusiya hərbi metodlar yalata bilər. Gürcüstan parlamentinin müdafiə komitəsinin rəhbəri Givi Targamadze isə Rusiyanın bu münasibətini təcavüz kimi qiymətləndirib. Türkiyənin hava təyyarələri bu gecə İraqın şimalında PKK Kürd yaraqlarının toplaşdığı məntəqələrə havadan zərbə indirib. Türk hərbçiləri yaraqlara qarşı artilleriyadan da istifadə etdiyini bildirir. Kürd Fəaliyyət Partiyasından isə bildiriblər ki, hücumlar zamanı xəsarət alan olmayıb. Türkiyə bildirir ki, PKK yaraqları İraqın şimalından istifadə edib ona hücumlar edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə Amerika və Britaniya hərbçilərinin Talibanla mübarizə metodlarını tənqid edib. New York Times qəzetinə verdiyi müsahibədə Kərzai deyib ki, o Taliban tərəfdarlarının Amerika hərbçiləri tərəfindən həbsinə qarşıdır. Prezident deyib ki, burundansa hərbçilər yaraqları silahı qoymağa stimullaşdırmalıdırlar. Əfqanistan prezidenti eyni zamanda beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin Talibana qarşı kəndlərdə apardığı əməliyyatlar da tənqid edib. Kərzai deyib ki, Taliban və Əl-Qaidənin real təhlükəsi Pakistandan gəlir. Bu saatda bu qədər Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Xəbərlər dinlədik birlikdə Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalasında Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı mən Dr. Zəli birlikdə. Yaxın dəqiqələrdə biz işdən sonranın rubrikalarından biri olan Azərbaycan Gələcəyi silsiləsinin layihəsinin növbəti buraxılışını həyata keçiririk və bu dəfə ziyalı qismində əməkdar inşaatçı Emil Axundov studiyamızı qonağıdır. Emil bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, salam əleykum.
Sözün açığı xoş gəlmisiniz. Nəinki studiyaya, hətta siz Azərbaycana da gedib gəlirsiniz, çünki sizin işiniz xaricdə olur əsasən. Və müqayisə etməyə də imkanlarınız olur. Yəni xarici kifayət qədər görmüsüz, uzun müddətli təcrübəniz də var. Bir ziyalı kimi nə baş verir Azərbaycan cəmiyyətinin hazırda? Nə yerdə? Necə onu xarakterizə edə bilərdiniz?
Çox belə aktual sualdır. Ona cavab verməliyəm mən. Ona görə ki, mən bizim yaşayışdan, respublikanın, mənim şəhərimdən kənar dura bilmərəm. Uzun ömür mən burada oxumuşam, böyümüşəm, fəaliyyətlər göstərmişəm. Ona görə ki, mən bu yerin, bu torpağın vətəndaşıyam, oğluyam. Birinci, yazıdadırsa komsomoldan, pionerdən bizim istiqamətimiz kommunizmdir. Biz bu proqramanı bilirdik. Məsələn, sonra insta biraz böyüyəndən sonra bizə deyirdi ki, yadımızdadır, Xruşov deyirdi ki, 2000-ci ildə SSR-in hər ailəsi bir dənə mənzillə təmin olacaq. Proqram vardı. Hər nə? O proqramın nəticəsi nə ola bilərdi? 100% yox, 90% olardı. Belə bu istiqamətdə biz, cəmaat, o vaxtlar yaşayırdıq, ümidimiz vardı. Ya da yadınızda olmaz sizin. Müharibədən sonra 46-cı illər Bakı Sovetində, onda Bakı Soveti icra hakimiyyəti Bakın, ruporlar asılmışdı. Hər aprel ay rus dində deyirlər, snijeni cen, qiymətlər çürdülər aşağı. Bu, özdə necə? Mismardan tutmuş, geyimdən tutmuş, ərzaqdan tutmuş. Bu, inam yaradırdı. Məndə, uşaqda, mənim atamda, anımda. Ona görə biz vətən üçün indi də canımızı verə bilərik. İndi vəziyyət necədir? Birisi, mən hərdən fikirləşirəm. Dünya belə baxımından, dünya yer kürəsinə baxanda biz çox xoşbaxt millətik. Siz birisi, məndə difiramlar, zatlar belə şey yoxdur. Çox xoşbaxt. Özdə mən hər sözümə cavab verə bilərəm. Bu Azərbaycanı Allah Taala elə yaradıb ki, birinci, dünya xəritəsində strateji bir nöqtədir. Deyirlər, İpək yolu, bundan da başqa, Xəzər bu yana, belə çox-çox bizim belə birisi üstünlüyümüz var o bir respublikaya baxanda. Bir də bizim sərvətlərimiz. Mən sizi inandırıram. Onda Nazirlər Kabinəsində məndən soruşdular ki, tikinti vəziyyəti materialları necədir? Onda Əli İsmalıçdı, sədri. Mən dedim ki, Azərbaycanda 99.9% bütün materiallar var tikinti üçün. Bax, sərvətlərimiz budur. Bizdə nə yoxdur? Truba yoxdur. Həmə böyük truba diametrin sumqayıt bıraxırdı. Belə baxımdan sonra mən baxıram bizim büdcədə. Birinləri 8 milyon 200 min bizim sakinlər gələ büdcətə baxsınlar. Uşaqdan başlamış qocaya kimi. Mən baxanda görürəm 85%, 85% bu büdcətdə neft dollarıdır. Biz burada uraq çıxırmaq olar. Amma tələsməyin. Bunun gələcəyi var. Siz mənə dediniz inkişafdan, sabahından. Birisi sabah yoxdur belə. Belə uş yoxdur, belə bir terminologiya, sabah, bir gün. Mənə sabah mənim üçün başlandı dünən. İsra gün dünənə. Mən nə ilə gəldim bu saat, bu yaşa, büyünlər sizin telestudiyaya. O boyda sərvətimiz ola ola. Biraz neftin, bəlkə də nefti iqtisadiyyat baxımından, gəri onu o bir cədvəlindən işlədək. Baxaq, bu 15%. Bir şey deyir, xırdan burada. Bəlkən biz sənayemizi, bəlkən biz zavodu, fabriklarımızı təkan verək, işlədək. Rusya ile danışaq. Bizim kommunikasiyalarımız var. Bizim mühendislerimiz var. Bizim zavod fabrikana binaları var. Siz de bize verin. Sumqayıt. Bir Sumqayıt bütün Avropanı təmin eləyə bilər. Siz bize avadanlıq verin. Texnologiyanın bu yüksək belə tələbatda texnologiya. Gəlin müştərək işləyək. Nə oldu? Məsələ. Nə oldu? Bizdə mənim yadımdadır, mən Bakı Baş Tikinti İdarəsində işləyəndə, rəhbəri eləyəndə bizdə konstruksiyalar bıraxırdıq. Dəmir beton konstruksiyalar. Onda betonovazlar şəhəri xarab eləmirdilər. Səsküy yoxdu, tozanaq yoxdu. Konstruksiyanı gətirdin, kranla yapışdırdın, qoydun yerinə. 16 mərtəbə, 90 mərtəbə, necə istəyirsən işlə, UIS noç dildi. İndi bizim bu bazalar. Özdə birisi bu bazaları açan yaradım. O rəhmətlik bizim liderimiz Heydər müəllim Əliyevin əli ilə bütün bazalar başladı inkişaf eləməyə. Təzə bazalar gəldi. DSK 1, Eftikmə kombinatı 2, 3, 4. İndi nə gündədir? Restoranlar, sərin, mən nə bilim, nə bizim o dəmir beton bazalarda. Ona görə belə baxanda mənim ürəyim ağrıyır. Biz bir günləri sabaha baxanda, sabah nə deməkdir? Mənim üçün sabah ucə perspektivdir. Nə eləmişik biz bir günləri? Bu neft, Allah eləməsin, 15-ci ildə, 2015-də, 20-də qutarsa, biz bu 15% büdcətdə nədir o? Mən dəhşətə gəldim bu yaxınlıqda, mən yoldaşımı götürüb, gedirim Lənkəran istiqamətinə. Haradadırsa şeydə, Əli Bayramlıda, Benzokolonqada, məntəqədə yandıq. İnan Allah, mən təcrübləndim. Moskviç, bagajnik açıq, kutular. Bagajnikin yuxarısı damında kutular. Biraz cırığıdı, baxdım, dedim, yumurta. Kəndə yumurta aparırlar. Kəndə yağ aparırlar. Bilirsiniz, mən həm bəşə deyirdim, Azərbaycan dirjavadır. Mənim atam danışırdı mənə, müharibə vaxtı. Bizim böyük əməyimiz olub o müharibədə. Burada kaçuşalar hazırlanırdı. Azərbaycan xalqın intellekti, mən ad-bad demək istəmirəm. Üç dəfə laureat Stalinski premiya və s. və s. İndi baxıram, nə üçün gündən günə barel qalxır qiymətdə? Nə üçün gündən günə bizim sosial vəziyyətimiz, bizim yaşayış vəziyyətimiz şür aşağı?
Emin bəy, üzr istəyirəm. Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, əgər düzgün başa düşürəmsə də, Azərbaycan cəmiyyətinin təşkil edənlər, hər bir fərdin əsas problemi odur ki, hər bir kəs bugünkü günlə yaşayır. Sabahki günü düşünmür.
Görmür. Ona görə ki, informasiya yoxdur. Aha. Deyən yoxdur. Mən sizə dedim ki, uşaqdıq. Apreldə yığışırdıq. 5 idi, 6 idi. Biz bilirdik. Gedirdik. İcra hikməti deyir Bakı. Bakı Sovetində qara belə reproduktorlar. Hamımız millət gözlərini açıb belə baxırdı. Hər il müharibədən sonra bıraxırdılar aşağı qiymətləri. Deyirəm bir də, mismardan tutmuş, ərzaqdan tutmuş, qeymdən tutmuş. Cəmaat firavan idi. Dolanırdıq, bilirdik ki, belə şey yox idi bugünkü kimi. Bir dənə suça kostüm dədəmiz giyirdi, bir dənə də brizentdən çəkmə. Amma firavan yaşayırdıq. Biz də uşaqlar gördük. İndi bu boyda dirjav olasan, ruslar necə deyir? Moş ney dirjav Azərbaycan? Gündən günə qiymətlər, ot qiymətinə bazara girmək olmur. Gedin baxın, Allah eləməsin kimin evində nə xoş var. Gedin bir apteka deyin. Bir günləri, qabaq məsələ, Çernobıl'da biz işləyirdik, göndərmişlər bizi. Bizim güzəşlərimiz vardı, telefon pulunu 50%, məsələ, işıq pulunu belə idi. Bütün ləğv olundu bu tatasiyalar, bu güzəşlər. O neft ki gəlir, məsələ, o mənim işim deyil, mən istəmərim oraya girişəm. O neft ki gəlir, biz firavan yaşamalıyıq. Mən istəməzdim ki, o neftin puluna günləri bu fasadları, binaları qaşıyalar. Əyri-üyrü, mən nə bilim, körpülər lazımdır. Amma bu miqdarda, günləri bu tempdə, mənə desəydilər ki, darıxma, axsaq qal. 30 illə bizim avuarlarımız var, bizim gəlirlərimiz hansı bankda faizlə var, bizim balalarımıza, nəvə nəticəmizə. Ondan günləri, bu sabahı budur. Allah eləməsin neft qutları, nə eləməliyik? Özdə büyünləri ad-doq deyirlər. İntellekt, bir də fəhlə gücü, mühəndis gücü Azərbaycanı, Bakını əfsdar olsun ki, mənim ürəyim ağrı, mən onları xaricdə görəndə gedir. Təzə bir nəsil gəlir, əmə bu təzə nəsil hazır döyür. Bunlar bilsen Branivik üstünde geldiler. Burada gel örgənəsən, bunun iqlimin biləsən, fabrika nədir biləsən, zavod biləsən nədir. Pivəni bu küçədən ora aparmaqla, bir dənə qırmızı kostüm geyməklə, bu sabahın dör mənim. Ona görə bəzi balalarımız deyir, mən burada yaşaya bilmərəm. Nə üçün mənim nəvəm gələ Fransiyada yaşasın? Nə olub mənə? Qarabağa lazımdır, gedək.
Emil Axunov xadar müləyəcədə studiyamız qonağıdır. Azərbaycan gələcək sizəsindən biz rubrikaniyyatı keçirik. 436-77-41 bir başı efimiz nömrəsi. Emil bəy, aydın məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan cəmiyyətlərini müqayisə etmək biraz qəliz məsələ olar. Amma bu səvət məkanda, mən səvət məkanda sizin təcrübəniz Qazaxıstanın cəmiyyətində.
Orada da işləmişəm,
Nə cür paralellər aparmaq olar və nədə paralel heç cür alınmır? Qazaxıstan və Azərbaycan.
Birinci onun mentaliteti var. Hər millətin. Hər regionun öz mentaliteti var. Burada ən vacib nöqtə oradadır ki, nöqtə hara gərək getsin bu nöqtəyə. Odur ki, bu mentalitet gərək bizim ulduzumuz olsun. Biz bu mentalitetə gərək biliyimizi, peşəkarımızı bu mentalitetlə yerinə yetirək. Bizim mentalitet nə idi? Mənim yadımdadır, mənim atam gətirirdi, nefçi idi o. Biz taxta belə yaşayıq. Belə özləri hesabı içində barxıt 3 dolato buruqçun bizə deyirdi ki bu Amerikanlar baxacaq dolato almazni prinsipkalarla bizim neft institutu tədqiqat institutu Azərbaycan dəhşət idi bu səviyyədə ki biz o səviyyədə idik elmi səviyyədə kultur səviyyədə indi Qazaxıstan deyəndə Məsələ, Qazaxıstanda belədir ki, Azərbaycandan gəlirlər, oradan gəlirlər, buradan gəlirlər işləməyə, özləri ilə fəhlə gətirə bilmirlər vətənindən. Qəribə də. Siz nə Astanada, nə Aktauda, nə özgə şəhərdə işsiz adamı görə bilməzsiz. Nə üçün? Ona görə ki, orada departament imigrasiyası var. Mən Azərbaycandan gəlmişəm, Gürcüstandan. Özümdən 30 nəfər fəylə gətirmişəm. Özdə mən tanıyan, mənim dilimi bilən. Deyilə stop. Anketi doldurun kimlə gəlmiş. Xahiş eləyirik, bizim qanunumuz var. Hər bir fəhliyə 4 nəfər buradan götürəcəksiniz. Qazaxıstanın balasın. Belədir. Bir də deyirəm, mən istəməzdim ki, bilirsiniz, mən heç kimi qınamıram. Mən özümü qınırıyam. Vaxtında bəlkəm də mən, bəzi şeyləri gələ açıqlayıb deyəydim. Amma onda bizim vaxtımız yoxdur. Səhər, axşam işləmək. Burada bir dənə də məsələ var. Mənim zənnimcə, bu iqtisadiyyat inkişafının əsas istiqamətlərin büyünləri. Biz gərək yadınızdadır da, belə kitabçalar bıraxırdılar, plan. Mütləq. Bu istiqamətlərdə gəlir biz işləyək. Ta atların çəmnəyi, maşın qayırma, neft maşın qayırma, sənaye, o, bu, bilirsiniz. Bunlar gərək olsun. Mən...
Dövlət proqramları var axı.
Nə deməkdir dövlət proqramı? Bir nəfərlə oturmuşuq İzraildə. O da gözəl bir layihəçidir. Başladı deyir, sizdə VVP deyirlər, VVP deyirlər. Mən ona başa sıram. Nutrient Value Product. O qədər nə deməkdir o? Mən başladım deyir, saxla. Əliyinə qarnına vurdu.
Budur.
Hə? What my VVP? Mən deyir dolanıramsa, firavan dururamsa, işə gedirəmsə, bunlar öpürlər qapının naliçnikini və evə gələndə öpürlər. Ona vətən deyirlər. Vətən sənin arxanda durub, sənə vətənli eləyir. Bir günlə rəfslər olsun ki, məsələ heç kim bilmir kim nəyinə məşğuldur, kim nəyinir. Sovet vaxtı yadımızdadır. Sovet vaxtı çox mənfi işləri də vardı. Mən ondan demirəm. Müsbət işindən danışaq. İki gün sən işə çıxmırsan. Səhəri qapıyı döyürlər. Açırsan uçaz qoy, bir də misin, jəkin müdürü. Sən nə işləmirsən?
Dünyədir.
O dünyədir. Belə şeylər var. Ona görə bizim potensialımız böyükdür. Bax, bu istiqamətlər olsa, monografiyada, mən açacağım, nəvəmə görsədəcəm. Bala, 2005-ci ildə, Ət bu qiymətdə olacaq, samolyotlar belə olacaq, benzin bu qiymətdə olacaq. Necə olur ki, bu benzin belə qarxılır? Necə ola bilər ki, bu tarif şurası deyə ki, belə biz, bilirsiniz, beynəlxalq səviyyəsində qiymətlər qalxılır. Stop! Ara qalxır. Siz mənim sosial plankamı qalxızın. Ki, mən biraz bu, başa düşürəm, qalxızmaq lazımdır. başa düşürəm. Amma sosial plankamı qalxız ki, mən sabah möhtac olmayım. Mən büyünləri məsələ özümdən demirəm. Belə şəxslər var ki, dərman ala bilmir. Çörəyi görürsün, nəyə dönür çörəyi? Yavaş, yavaş, ekologiki apasını çörəyə dönür. Mən bundan danışmaq istəyərdim. Bilirsiniz, ürəyimdə deyirəm sizə. Bu, böyük bir ağrıdır mənim üçün.
Cəmiyyətdən asılı, Emil Bey? Yəni, hər
cəmiyyətdən asılıdır o ki, bir günləri bilirsiniz, cəmiyyət deyəndə mən biraz belə bir dərindən fikirləşirəm. Bizdə, deyirlər, belə slajivşi isə cəmiyyət vardır. Bu yandan fəhlə, sinfi, bu yandan inteligensiya, bu yandan kənd təsarifatının işçiləri, qalxozlar, belə deyirdik. Klas sinifi, bir günləri fəhlə sinifi yox, zavodlar, fabrikalar işləmir. Bir günləri inteligensiya, bir günləri mən demirəm pis aldadır. Amma bıraxmaq olmaz onları Azərbaycandan, təmin eləmək lazımdır. Kim başla xalqa xidmət edir, onlar gedir. İsraildən tutmuş Amerika bizim Azərbaycanlılar. Siz bilirsiniz Rusiyada bir günləri bizim prorabın avtoritetinə boydadır. O millətin prorabları içir, traktorun təkərini satır, yatır, nərəd alanda, yazanda araq deyir. Bizim bala yatır obyektdə. Bir köpü orada bir şey satmır, onu mən deyirəm sizə, inşaatçı. Bir günləri Azərbaycanlı prorabların, inşaatçıların başına and içirlər, hər yerdə. Və burada nöş and içmirik. Burada nöşün gün 85 o Muxtarov küçəsində mən onun kolonu yox idi. Mən onun şəkilləri necə elə də zatda nöş düşür, nə üçün düşür? Ona görə ki, bu prorab iş təşkilatçısı. O prorabla ki, qabağı vardı, onları bir eləmək olmaz. Bir günləri heç kim bu cavanlardan işləmək istəmir. Öz oxusun, işləsin öz səviyyəsində, öz intellektdə. Şığır, ora harada onun yeri gərək olmasın. Belədir.
Yəni, belə çıxır ki, əksəriyyət birbaşa öz işindən məşğul olmur və özünə uyğun olan yerdə deyil. Belə düşünürsünüz?
Belə, aha. Belə. Onun kvalifikasiyası yoxdur. Bir günləri mənə deyirlər ki, bilirsiniz, bu cəmaat fəhlə yıxılır, əli qolu qırılır, dünyasını dəyişir. Burada bir məsələ var. Qabaq, mən çox-çox görürsünüz, işlədirəm bu sözləri. Qabaq, onda, hə. Bu olmalıdır. Qabaq, PTU vardı, yadınızdadır, peşə məktəbi, texniki məktəbi. Bir günləri siz mənə deyin, o PTU kimdir o, haradadırlar? Traktorist, məsələ, gəlir, götürür qaynaqçının dəzgahını, başlayır armaturanı var edilməyə. Belə şey olar. Onun heç bilmir bu adam, beton nədir? Bunu hardan biləsən, hələ şıqır orası. Ya.
Amma pul qazanmaq istəyirlər.
Bilirsən, mən də pul qazanmaq istəyirəm. Qoy imkan versinlər. Mənə, sizə, ona qazanın. Bir günləri biz kapitalizmdəyik. Amma kapitalizmin öz növləri var. Yadınızdadır, jolt, məktəbdə. Kapitalizm gözəl şeydir. Siz mənə dediniz ki, Amerikanlarla bizim fərqimiz nədir? Amerika millət, mənə bağışlar bu müsbət fikri ilə deyir. Bu bir millət deyil. Korey də oradadır, Rus da oradadır, İndoneziya oradadır. Bilirsiniz, bu savobşist bu millətlərindir. Amma biz Azəri xalqın balalarıyıq. Özdə mən bir günləri də yazda oxuyuram, baxıram, ermənilər hardan gəliblər? Bilmirəm, Allah eləsin, belə olsun. Biz onlara köməkli elə əsrlər qabaq çəkmişik bir günləri biz öz başımıza. Biz qədmi millətik. Bizim öz proqramımız Allah dağla verən proqramımız var. Amma bunu gərək biz istiqamətlə aparaq, həll edəyək.
Yəni, deyirsiniz potensial var, amma mexanizmlə nəsə nasazdır
var. Mexanizm nasazdır var. Böyük nasazdır.
Sizə bir sual gəlib dinləyicidən 050-744-1017 nömrəsi.
Buyursun.
Erudit yazır, bir imzadır. Emin müəllim, bilirsiniz niyə cavanlar xaricə qaçır? Ona görə ki, mənə öz sənətimə görə Azərbaycanda 200 dolar verilir, amma İtaliyada 800 avro verilir. Mən necə xaricə getməyim?
Məş 200 dollarına bir gün qabaq. Əziz bu yoldaş adı nədir?
İmza erudit.
Mən qabaq məsələ 100 dollarla dolanırdım 10 gün. Mənim yoldaşımdır. 10 gün, 15 gün, bir günləri 100 dollarla 4 gün dolana bilmirəm. Nə üçün bizdə səni kimi səriştəli inanıram ki, peşəkar bala getsin İtaliya qulluq eləsin. burada işləməyəsən. 200 dollar ayıbdır. Mənim üçün eşitmək ayıbdır. 200 dollar maaş deyil bu günləri. Gələ bu indiksasiya olsun. Mən hesab edirəm ki, bu neftin gəlirindən, məsələ, bu günləri biz sən kimi cavan, biz cəmaat gərək minimum pensiya olaydı 400-500 dollar. Sizin burada gradasiya olmalıdır. Məsələ, birinci, ikinci, üçüncü səviyyə. 600 dollardan tutmuş, 1200 dollar, 1500 dollar və s. s. O gərək gəlirdən gəlsin, havadan gəlməsin. Sənin, məsələ, sən inşaatda işləyirsən, ya hansı zavodda işləyirsən, sənin vırbıtqın nədir? Bax, sən nə qədər keyfiyyətli məhsul bıraxırsan, oradan sən gərək öz payı alasan. Bilməri kapitalizmdir. Dubayda, məsələ, mən dururdum bankda, görürüm qadınlar durub. Liçeyin əzadla. Bunların payı var neftdən. Özdə şirkətlər var, hara bu payları verirlər, benzinə döndərib satırlar, bunlar da gəlir pulunu alırlar. Ekvadorda görmüşəm onu. Çili də görmüşəm onu. Bilirsiniz, proqram var. Proqram var. Hər ölkənin öz proqramı var. Mentalitetinə baxa, şeyinə, sərvətinə baxa-baxa. Bizim nəyimiz yoxdur, mən ondan başladım. Nefti daha demirəm. Balığı, ikranı, xəzəri demirəm. Strateji, Bakının, Azərbaycan, belə bu xəritədə strateji istiqamətlərini demirəm. Qızıl var, inşaat materialları var, taxıl var, pambıq var. Nə yoxdur, kim mənə deyə bilər? Nə üçün bu balığı 200 dollar alır, kim mənə deyə bilər? Bəlkə bu naxoş adamdır bu intellekt. Bu başa düşür, naxoş qoy balinçada.
Emin mi, mən bir dəfə oxumuşdum ki, Azərbaycanda siz qeyd edirsiniz ki, hər şey var.
Amma, hər şey var.
Amma bir məsələ var, deficit keyfiyyətin deficitidir. Qıtlığı, keyfiyyət qıtlığı müşahidə olunur. Yəni, belə fikir oxumuşam mən internetdə. Yəni, bu belədir mi?
Doktor Ziya, mən deyə bilmərəm ki, siz mənə provokasiya çəkirsiniz. Deyə bilmərəm. Deyə bilmərəm. Həmin jurnalistlərin belə interesli, belə maraqlı sualları var. Profesional suallar. Bilirsiniz, bu növ belədir. Belə çirkin monopoliyanın nəticəsidir. Çirkin monopoliyanın. Bu günləri deyirlər ki, bu qiymət, məsələ, mənzilin qiyməti qalxır, bu qalxır, o qalxır. Məsələ, bu bir şey gətirmək istəyir. O günləri bir veriliş vardı, kişilər şişə gətiriblər satmağa. O sizin işinizdir, yandı orada, dəmir yolunda. Bu monopoliyə geri götürülsün. Cəmaata kömək eləyin. Məsələ, mənim bir dostum İzrail'de yaşayanda gəlmişdim ora, ministerstə absorpsiyi. Getdi ora, baxar, nə ilə bu məşğul olacaq? Deyirlər, məsələ, Mərdəkanda bizə çəkməçi çəxi lazımdır. Buyur, kömək eləyir, lahə eləyir, düzəldir. Təşkil eləyir. No, sən onun pulunu il bə il, ay bə ay ödəyirsən. 20 ildən sonra bu gəlir sənin olur şəxsi əmlakın. Proqram olmalıdır, cəmaat gələ dirçəlsin. Biz, o siz dediniz ya, o Respublikanı. Onlar ki, bu səviyyə bir gün çatıblar. Biz o səviyyəni 85-ci ilə kimi keçmişik. Мы великая держава.
Daha bir anlayışla rast gelmişəm. Deyəcəksiniz ki, təxribatı çəkmə. Məsuliyyət, məsuliyyət. Azərbaycanda məsuliyyət nə dərəcədədir?
Nə deməkdir məsuliyyət məsələ?
Deyəcəksiniz ki, məsəl üçün proqramlar.
Kim baxır? Kim yoxlayır? Kim məni çağırıb deyib ki, abala, o bina uçmamışdı. Sayrı binalar var məndə. Mən özüm bunların belə tədqiqatını aparmışam. 185 kimi. Dedim uçacaq. Getdim Kazakistandan. Avqustun 27-ci misə getdi aşağı. Bir günləri də qiyməti düz vermirlər. Bir günləri də bəzi şəxsləri dartıb bir, bilirsiniz, ən məhsul daşıyan bir şəxsə döndəriblər. Mənim sualım var. Bakı icra hakimiyyətində VOS Arxstroy kontrol var. Bunlardan bu sənədlər, dokumentasiyalar keçməlidir. Hər ay bunlar yoxlamalıdırlar, iş necə gedir, nə gedir. Və bu layihə institutun müəllifləri haradaydı? 7 ildir bu bina tikilir. Görmürdülər ki, kolon yoxdur. Uşağın əlinə dinamiti veriblər, çəkasını çıxardıblar. Məsuliyyət birisi nədəndir? Bizdə məsuliyyət bir ilişi döyür. İqtisadi düzəltmək olar. Amma məsuliyyət genetik. Genəji bir xromosomdur, genəji bir maddədir. O gərək cəmiyyətlə gəlsin, o gərək ata-anadan gəlsin. Biz görəndə ki, derdə Stalinə napisali jalubu, noçi atvet prişol sapaqaq. Ata-anamıza baxıb gördü, bula 5 dəqiqə işə gecimək olardı. Baxın, gəlsən idarələrin adlarını şəhb, sağda onun heç kim yox. Zavod yox, fabrik yox, tələb yox, kapitalizm. Ha, bu kapitalizm bizi bir sarı gətirəcək, çəmbərəkəndə axırdı. Kapitalizm ola bilməz. Kapitalizm harda o halda ki, tələbat, soruşmaq, sorğu, necədir, kvalifikasiya, bu nə iş? Tikintidə baxın nələr var. Bir kənd gəlir, tökülür ora. Eləsini, əcəb eləyirlər. No, belə yoxdur.
Bir təəssürat yanır ki, şuar harada qırıldı, qırıldı.
Qırıldı, qırıldı.
Belədir.
Belədir.
Minatram Elbə, əfs var, amma belə bir notda istəməzdim bitirmə. Sonuncu sual. Nikbin nöqtə, tunelin, belə deyək, Nikbin axırını, işıqlı axırını görürsünüz mü?
Görürəm. Görürəm. Bir günləri biz ağır vəziyyətdir. Adamın Allahı var. Mən inanıram öz çavan prezidentimizə, onun intellektinə, onun belə dünya görüşünə. Sötketəm gemo. İnanıram. Bir günləri vəziyyət, mən başa düşürəm, ağırdır. Vəziyyət ağırdır. Qarabağ nəfəsimizi kəsir. Nəfəsimizi kəsir. Biz təliyə düşmüşük ki, o boyda sənə sərvətin ola, bu bunların bizim qonşularımızın nəyi var? Heç nə yox, bir dənə kartofdur məsələ, bir dənə razdandır, bir dənə mənə vəsələm. Biz dirjavıyıq, iki günə onları yerinə ihsan edəyərik. İnanıram, gücümüz var. Amma burada bilirsiniz, dözümlü millətik, dözürük. Ona görə bir günləri, bu siz deyən işıqı mən görürəm. Biz eləməliyik hər nə, biz bilirsiniz, kritika da deyə bilərik, kritika deməsən, kritikavat da eləyə bilərik, tənqid da eləyə bilərik, amma biz buranın balalarıyıq. Uşağı da, qocası da, qadını da. Biz gərək kömək eləyik bizim prezidentimizə. Bizim də köməyimiz odur ki, əlimizdən nə gəlir? Tənqidə nə var? 5 dəqiqə. Əlimizdən nə gəlir eləməliyik? Amma bir dənə sual var. Nə üçün bizdən istəmirlər bunu? Nə üçün istəmirlər? Doktor Ziya, mən nə prezident olmaq istəyirəm, nə nazir olmaq istəyirəm, olmuşam nazirdən. Mən öz peşəmi, gərək öz yurduma, öz vətənimə peşəmi heyran eləyəm, işləyəm. Heç kimə lazım deyil bu. Soruşuram, işarə, nə üçün soruşmurlar, nə üçün? Bizə imkan vermirlər. Mən yox, həkimdir, müəllimdir. Ki biz nəsillə işləyək. Özdə teoretik yox, praktiki. Ha, belədir, ürəyimiz ağrıyır.
Aydın da bilməyəm. Minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Emin Axundov idi, əməkdə inşaatçı. Ziyal qismində Azərbaycan gələcəyi silsiləsinin rubrikasında biz danışdıq. Birazdan işdən sonra da digər mövzu olacaq, dalğan dəyişmə.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam Qurubəsəx, Mev Pikrub, Qamitarib, Adi, Demokratiya, Biz Qoyqə Nəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəğələn, Asak Levont, Petrosyan, Vanacor, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Mən Doktor Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7
FM. 101.7
FM.
Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz 101.7 FM dalısında. Mən Fiziya və işdən sonranın növbəti mövzusu. Birbaşa efirimiz nömrəsi indidən deyim. Birdən yaddan çıxar sizdə 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan da suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirovdur. Asif mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Belə bir məlumat, Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyası Nazirlər Kabinetini ölkədə ən istənilən peşələrin siyahısını göndərib. Yəni, qısaca belə desəm. Güman ki, bu abituriyentlərin yazdıqları ərizələr əsasında tərtib olunub. Amma sizinlə, mən sizin fikirlərinizi öyrənmək üçün hansı peşələr Azərbaycana daha çox lazımdır sualına cavab axtarmaq üçün dəvətmişik və ümumiyyətlə, nəyə ehtiyac var indiki gündə? Nə deyərsiniz?
Bilirsiniz, mən belə suallara cavab verməyə çətinlik çəkirəm. Ona görə ki, ilk növbədə mən Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını bilmədən o hansı peşələrə daha böyük ehtiyac olacaq yaxın 20 ildə, 15 ildə, 10 ildə, 5 ildə? Mən bu sahədə müəyyən dərəcədə çətinlik çəkirəm. Elə bu, mən də həmin məlumatı imtahası başqa formatda bir NewsAz saytında oxudum ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Nazirlər Kabinetinə xaricdə təhsil almaq üçün ən Azərbaycanın strateji inkişafına cavab verən peşələrin, ixtisasların və ha belə hansı universitetlər daha məqbul sayılırsa bu sahədə onların siyasını təqdim edib. Doğrusu mən müəyyən dərəcədə təəccübləndim. Niyə məhz Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası? Ona görə ki, mən belə düşünürəm ki, bu bir kompleks məsələdir. İlk növbədə bu təklifi, yəni ki, ən vacib ixtisaslar, ən vacib peşələr Azərbaycan üçün o strateji əhəmiyyət daşıyan peşələr ki, hansılar ki, bugünləri Azərbaycanda o sahələr üzrə mütəxəssislər hazırlamır. Bunu daha çox, daha münasib olardı ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi təqdim etsin. Çünki yaxın 20-25 il üçün o perspektivləri daha yaxşı Azərbaycanda yəqin ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bilər. Yaxud da elə Nazirlər Kabinetinin özü, çünki qurumlar çoxdur, müəyyən təhlillər aparmaq da mümkündür.
Güman ki, burada strateji planlaşdırmadan söhbət gedir, mən belə başa
Mən düşürüm. Də belə başa düşürəm, bəli.
Nə deyirsiniz, necə yanaşmaq lazımdır? Prinsipial, konseptual məsələlər, istiqamətlər nədir burada?
Yalnız və yalnız. Üç aspekt mən burada, bəlkə ən azı üç aspektdir. Birincisi budur ki, biz yaxın 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə, 25 ildə Azərbaycanın sənayesi, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, Azərbaycanın, ümumiyyətlə Azərbaycanın inkişafı hansı sahələrdə olacaqdır? Bax, bu proqramlara, bu strategiyaya uyğun olaraq Azərbaycan üçün yaxın 5 ildə, yaxın 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə, 25 ildə hansı peşələr, hansı ixtisaslar üzrə kadrların hazırlığı çox vacibdir. Ondan sonra bu kadrlardan hansıları Azərbaycan özündə hazırlanır və hazırlanmaq mümkündür. İkincisi, hansılarını nəzərə alaraq tutalım ki, hansı sahələr 25 ildən sonra inkişaf edəcək. Hansı kadrları indidən xaricdə hazırlayıb onları Azərbaycana gətirib, onları müəyyən qurumlarda əmək fəaliyyətinə deməli, istiqamətləndirib, sonra da onlardan alim, elmi, pedagoji kadrlar hazırlamaq ki, gələcəkdə həmin kadrlar ali təhsil məsələlərində Azərbaycan üçün vacib olan sahələr üzrə ixtisaslı kadrları hazırlasın. Bax, bu strategiya bu istiqamətdə getməlidir. Bundan başqa, mən məsələn, xaricdə tədris, xaricdə deməli təhsil alacaq mütəxəssislərin hazırlığına dair mən məsələn düşünürəm ki, sonradan bu hər il bu siyahı yeniləşməlidir. Hər il yeniləşməlidir. Çünki Azərbaycan üçün bəlkə hansısa bir ildə bizə tutalım ki, nə bilim, radioelektronika sahəsində və ya biofizika sahəsində mütəxəssislər lazım olacaqdır. Ondan sonra bəlkə 20 il lazım olmayacaqdır. Bir dəfə bir 15 kadrın hazırlığı Azərbaycan üçün kifayət edəcək. Bilirsiniz, əlimin altında rəqəmlər, əlimin altında təhlillər olmadan hansısa fikir yürütmək çox çətindir, amma mən strateji baxımdan mən belə düşünürəm.
Bax, mən sözün açıqa bir Azərbaycan daxilinə də qayıdardım, amma əgər bu xaricdən söhbət gedirsə, Asi bəy, necə düşünürsünüz, nədən bu proses baş verir ki, əsasən, yəni, bu müşahidələr bunu göstərir. Xaricdə mütəxəssis kimi təhsil alanlar sonradan öz vətəninə dönəndə problemlərlə üzləşirlər. Bəli. Və onlar da yenidən həmin o xaricdə artıq alışdıqları ölkəyə Bəli. Qayıtmaq fikri çox ciddi səviyyədə olurlar. Nədəndir bu?
İki məsələyə toxunmaq istəyirəm. İlk növbədə onu qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev cənablarının o 2007-ci il 16 aprel tarixində verdiyi sərəncam çox yerində, çox düzgün, Azərbaycan üçün bəlkə də ən vacib bir sərəncamlardan biri idi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının deməli xaricdə kadr hazırlığı sahəsində deməli onu təmin etmək. Bu deməli bu dövlət proqramının hazırlanmasına dair olan o sərəncam çox mən onu çox vacib bir sərəncam sayıram, hesab edirəm. Çünki bu günləri bugünkü Azərbaycan və 5, 10, 15, 20, 25 ildən sonrakı Azərbaycan tamamilə başqa dövlətlər olacaq, başqa ölkələr olacaqdır. Və məsələn, mən düşünmürəm ki, bu günləri bizə hüquq şünas, hüquq sahəsində hansısa mütəxəssisi xaricdə hazırlamaq lazımdır. Bununla belə, hüquq o qədər geniş bir sahədir ki, məsələn, bank sahəsində hüquq, bu sahədə bizdə Azərbaycanda mütəxəssis hazırlamır və məhz bu sahə üzrə məsələn xaricdə mütəxəssisin hazırlığı çox vacib olar. Sonra dediyim kimi bioelektronika, biofizika o qədər bu dəqiqə sahələr var ki, onlar üzrə dünyada Harvard olsun, Columbia Universiteti olsun, Çinin özündə hətta Braziliyanın özündə o qədər tanınmış universitetlər var ki, onlarda bizim deməli, gənclərimizin kadr hazırlığını keçməsini mən çox vacib hesab edirəm. İkinci məsələ ki, siz dediniz, deməli, hələ bu fərman, bu sərəncam dərc olunmamışdan qabaq, mən prezident aparatının bir məsul deməli, işçi ilə söhbət edəndə ona dedim ki, niyə siz Heydər Əliyev cənablarının, bizim hörmətli prezidentimiz olan Heydər Əliyevin təcrübəsini nən istifadə etmirsiniz. Vaxtilə Rusiyaya ali təhsil almaq üçün göndərilən deməli bizim gənclərimiz Azərbaycana qayıdandan sonra onların işə düzəlməsi, onların düzgün yerləşdirilməsi, mən bunu konkret faktlar məndə var ki, daim Heydər Əliyevin nəzarətində olardı. İndi isə özünə də dedim ki, hələ bu fərman çıxmamışdan əvvəl, bu sərəncam çıxmamışdan əvvəl demişdim ki, indi siz əsasən bu siyasəti həyata keçirmirsiniz. Yəni siz xaricdə ixtisaslı kadrların hazırlığı ilə belə yaxından məşğul olmursunuz. Kimsə öz vəsaiti hesabına, kimsə hansısa müsabiqədə qalib gəlib gedir xaricdə təhsil alır. Heç olmasa dərk eləyin ki, bu tanınmış universitetləri, tanınmış xaricdəki ali təhsil məsələlərini bitirmiş mütəxəssislər, azərbaycanlılar, Azərbaycan üçün həddindən artıq deməli vacib olan şəxslərdir. Bax, onların bu problem deyil ki, bir həmin o mütəxəssislərin bankını, bank məlumat bankını yaratmaq, onları Azərbaycan üçün vacib olan sahələrdə işə düzəltmək. Çünki bizim anlamımız, yəni ki, onların əmək haqqı mövcud. Məsələn, əgər Azərbaycanda ali təhsil almış mütəxəssisin əmək haqqına mən belə düşünürəm, bəlkə bir 5 dəfə, bir neçə dəfə, dəfələrlə çox olmalıdır ki, çünki ona, məsələn, Harvard Universitetini bitirən məzuna, həmin il elə bakalavr diplomu olana o dəqiqə 100, ildə 100 min, 150 min dollarlıq əmək haqqı olan iş təklif olunur. Bu Azərbaycana gəlir, çox aşağı maaşla üzləşir. Əlbəttə, bir neçə bir müddət qalır, əgər xarici strukturlarda da özünə iş tapmayandan sonra gedir Amerikaya, gedir xarici ölkələrə. Çünki Harvard Universitetinin diplomunu görən hər hansı bir firma onun nə tərcümə həlini soruşacaq, onun əqidəsində maraqlanacaq, o dəqiqə onu işə cəlb eləyəcək və çox yüksək vəzifəyə təyin edəcəkdir. Bax, mən bunu prezident aparatının o məsul işçisinə təklif elədim ki, bu məlumat bankını toplayın və anlam da bu olmalıdır ki, dünyada tanınmış universitetləri bitirmiş məzunlar, bunlar qeyri-adi mütəxəssislərdir. Bunların Azərbaycanın inkişafına təsiri çox yüksək olmalı, ola bilər. Bu proqnoz deyil, bu reallıq da belədir ki, belə məzunlar yeni təfəkkürlə, yeni deməli texnologiyaları mənimsəmiş, yeni bacarıqlar əldə etmiş mütəxəssislər ətrafına da o mütəxəssisləri görmədən onların hazırlığı ilə bilavasitə özləri məşğul olacaqlar və hazırlayacaqlar. Və ondan sonra bu fərman çıxdı və mən bu fərmanı çox yüksək, prezidentin bu sərəncamı çıxdı, mən bu sərəncamı çox yüksək qiymətləndirəm və düşünürəm ki, bu sahədə sistemli işin aparılması, bax, məsələn, bu çox düzgün məsələdir, ideyaca çox düzgün ideyadır ki, Azərbaycan üçün ən vacib, ən prioritet olan ixtisaslar, hansılar ki, Azərbaycanda hazırlanmır, onlar üzrə xaricdə və xaricdə hansı universitetlərdə? O universitetlərdəki onlar bu sahədə dünya şöhrətini qazanmışlar.
Misal üçün, nə, hansı peşə Azərbaycanda, hansı peşə üzrə Azərbaycan təhsil verilmiş?
Ziya müəllim, siz yenə, radioelektronika, məsələn, tutalım ki, biofizika, yox, bilirsiniz, o sahəni, bir dəqiqə biotexnologiyalar bilirsiniz ki, nə qədər inkişaf etmişdir. Bəli. İndi bu biotexnologiyalar üzrə kadr hazırlanmaq üçün ilk növbədə onlara dərs deyən professor, müəllim heyəti olmalıdır. Və onlar hazır, onlar da Azərbaycanda yoxdursa, indi götürüb standart dərsliklərdən, nə bilim, hansısa bir vəsaitlərdən kimisə öyrədib onları cəlb eləmək ki, gəlin biotexnologiyalar üzrə mütəxəssis hazırlayın, bu absurddur. Bu elə həmin o deməli velosipedi kəşf etmək kimi bir şey olacaqdır. Halbuki o qədər universitetlər var ki, bu sahədə böyük, çox böyük təcrübə alıb. Ən düzgünü və vəsaitin ən düzgün yerləşdirilməsi bu olar ki, bizim gəncləri, bu sahəyə maraq göstərən gəncləri arayıb, onları tapıb, onları həmin o universitetlərə göndərib mütəxəssis kimi Azərbaycana qaytarmağı təmin etmək və onlar vasitəsilə sonra da Azərbaycanda kadr hazırlığı bu sahədə aparmaq.
Güman ki, indi onlar qaytarılanda düzgün aparılmır. Siz qeyd edirsiniz ki, Harvard Universitetinin diplomu ilə istənilən, dünyanın istənilən şirkəti onlara işi, gözü bağlı işə qəbul edirsə, Azərbaycanda deməli bunun maddi təminatı çox zəif səviyyədədir. Bu məsələni bəlkə düzəltmək lazımdır ilk növbədə. Yoxsa yox?
Yox, indi siz
gəlin,
bu iki mərhələdir. Xeyr. Birinci mərhələ buydu ki, prezidentin fərmanı dövlət proqramının hazırlanmasına dair verdiyi tapşırığa qədər olan dövr. O dövrdə kadr hazırlığı dediyim kimi pərakəndə şəkildə, sistemsiz şəkildə xaricdə həyata keçirilirdi. Əksər hallarda da öz vəsaiti hesabına gənclər yollanılırdı valideynlərin vasitəsilə hansısa xarici ölkələrdə təhsil almağa, yaxud da bizim deməli TASIS Tempus proqramı üzrə, müxtəlif beynəlxalq proqramı üzrə British Council-ın xətti ilə, American Council-ın xətti ilə xaricdə bizim gənclər təhsil alırdılar. Bu bir dövrdür. Yəni ki, dövlət səviyyəsində bu məsələlər tənzimləmirdi. İndi isə bu məsələlər tənzimlənməyə başlayır. Bax, bu ikinci mərhələ, növbəti mərhələ üçün mənim təklifim məhz budur ki, onları yollayarkən onların 4 ildən sonra yaxud magistr pilləsini bitirib 6 yaxud 2 ildən sonra Azərbaycana qayıdanda onların konkret iş yeri müəyyənləşdirilməlidir. Bu yerdə onların aldığı, alacağı məvacibin həcmi müəyyənləşdirilməlidir. Onlara bəlkə grantlar verilməlidir, əlavə əmək haqqına əlavələr verilməlidir ki, bunlar məhz Azərbaycanda, öz doğma torpaqlarında Azərbaycanın xeyrinə fəaliyyət göstərsinlər. Və bu üçüncü aspekt də budur ki, sözsüz ki, mən dediyim kimi, Azərbaycanın inkişaf strategiyası. Bu strategiyanı bilmədən, hansısa sahədən, bilirsiniz, o qədər peşələr var ki, o qədər ixtisaslar var ki, onlar haqqında danışmanın heç bir mənası yoxdur. Biz bilməliyik ki, Azərbaycanın bir xətti var. Bilirik ki, ən azı 2025-ci ilə qədər bizim neft sənayemiz inkişaf edəcəkdir. İndi bəlkə bizim strategiyanın bu neftin yalnız bir xaricə ötürülməsindən bundan paralel elə neft emalının özünü Azərbaycanda aparmaq bizə həqiqətən də çox böyük varidat verə bilər. Bəlkə bu sahənin inkişafı bugünləri Azərbaycan hökuməti strateji bir prioritet kimi özü üçün seçib. Mən bunu bilmədən ixtisaslar haqqında danışmağın heç bir mənası yox.
Sizə belə siqnallar çatırmı? Hər halda ekspertiz təhsil sahəsində müəyyən bu sui-istifadələr barədə. Yəni, ideya, qəşəng ideyadır qeyd etdiyiniz kimi, amma bunun həyata keçirməsində nöqsanlar üzə çıxır.
Mənim konkret faktım olmayanda mən hansısa bir fikir yürütməyə tərəddüd edirəm. Onun üçün gərək mənim faktım olsun. Mən nə isə deyil, kimsə nə isə deyirsə, mən o haqda konkret fikir söyləyə bilmərəm. Mən elə şeylərdən uzam. Nəyi bilirəmsə, osa o məsələ barədə də öz fikrimi söyləyə bilərəm.
Yaxşı, qayda konseptual məsələlərə qeyd edirsiniz ki, dövlət təminatçı qismində çıxış etməlidir. Onlar Azərbaycan qaydasında.
Mütləq.
Bu bir növ dövlət.
Üzr istəyirəm, bir balaca. Yalnız təminatçı kimi yox. Bu dövlətin strateji marağıdır.
Aydın məsələdir. Yəni, fark.
Və təminat da o marağın bir aspektidir.
Bu təcrübədə həmin o təminatçı rolunu həyata keçirməyə deməkdir. Bu süni şəkildə bazar iqtisadi qanunlarının tənzimləməsinə gətirib çıxarmayacaqmı? Yəni bazarın tələbatı yoxdur. Nəyə görə dövlət bunları süni şəkildə?
Azərbaycanın əgər Azərbaycanın strateji inkişafı, onda Yaponiyanın inkişafı, Almaniyanın inkişafı müharibədən sonra Koreyanın inkişafı və s. nəyin əsasında oldu? Bəs bu dövlətin proqnozlaşdırılması, dövlətin strateji iqtisadiyyatın, sosial sferanın inkişaf strategiyaları müəyyənləşdirir də ki, hansı istiqamətdə biz gedəcəyik? Əlbəttə, bu bazar iqtisadiyyatı şəraitində hansı recidivlər olacaqdır? Sözsüz. Və bu bundan heç kim sığortalanmayıb ki. Amma əsas odur ki, o strategiyaların 90%-nin, 80%-nin düzgün müəyyənləşdirilməsi və bazarın bu strategiyaları qəbul etməsini və bu onun üçün müvafiq qurumlar gərək iş görsünlər də ki, bu strategiyanı dərindən dəqiqliklə müəyyənləşdirsinlər. Mən o qədər faktlar bilirəm ki, bizim gənclər xaricdə tanınmış universitetləri bitirib, Azərbaycana qayıdandan sonra bir il, iki ildən sonra köçürlər xaricə. Yaxud da ki, onları daha aşağı vəzifələrə, bizim müxtəlif xaricdəki adlarını çəkmək istəmirəm, o qurumlar cəlb eləyirlər və məsələn, bizim mütəxəssis Azərbaycanı bəlkə də hansısa bir İngilis mütəxəssisindən, Amerikan mütəxəssisindən qat-qat səviyyəsi yüksəkdir. Lakin məvacibdə bir 6-7 dəfə fərqlə əmək haqqı alır. İş həcmi eyni iş həcmidir, maaş isə azdır. Çünki xarici qurumlar öz vətəndaşlarının zəhmət haqqından daha çox maraqlanırlar. Nəinki Azərbaycan vətəndaşının, aydın məsələdir. Və bu da, bilirsiniz, bizim üçün xoşa gəlməz bir haldır. Axı, niyə? Tutalım ki, King's College London'da bitirmiş mütəxəssis gəlib, British Petroleum'da sıravi bir vəzifədə işləsin. Bəyəm onun, Azərbaycanda onun üçün, tutalım ki, iqtisadi sferada, münasib bir yer tapılmır ki, çox yüksək maaşla, əlbəttə yüksək maaşla, heç olmasa xarici qurumlarda verilən əmək haqqı ilə.
Yaxşı, əmək haqqı problemini həll etdilər. Neftgərləri buna imkan verir.
Bəli.
Bəs orada təhsil alırlar, hələ həmin o Harvard'da.
Bəli.
Müəyyən biznes qanunlarına alışırlar və sonra həmin o biznes qanunlarına gəlib Azərbaycana tətbiq etmək istəyirlər. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı özünə məxsus qanunlarla tənzimlənir. Burada ziddiyyət, burada fikirlərin, düşüncələrin kəsişməsi. Yəni, stres vəziyyət yaranmır.
Bilirsiniz, siz gəlin bu məsələni. Siz çox xırdalıqlara gedirsiniz. Əlbəttə, elə hallar olacaq. Mən belə düşünürəm. Harvard təhsilini görmüş mütəxəssis, çünki mən özüm bir aya yaxın Harvard Universitetində kursda olmuşam və mən o mühiti görmüşəm. Orada verilən təhsilin səviyyəsini və formatını görmüşəm. Və mən belə düşünürəm ki, Harvard Universitetini bitirmiş şəxs bu hansa əyri yolları dəf etməyə qadir olacaqdır. Və əksinə, o həmin o biznes mühitini Amerikada olan biznes mühitinə uyğunlaşması sahəsində onun lazımi səviyyədə gücü, qüdrəti olacaq.
Bu sözlərinizə sonra mənim fikrimi dəyişməli olacağım. Çünki mən hər zaman düşünürüm ki, Sovet vətəndaşı istənilən çətinləri dəf etməyə hazır. Amma indi deyirsiniz Harvard.
Yox, bilirsiniz, o onları sındırmaq, ümumiyyətlə şəxsiyyəti sındırmaq çox asandı işte. O böyük bir problem deyil. Amma şəxsiyyət görəndə ki, bunun dövlət deməli buna zəmanət verir. Bunun arxasında dövlət durur. Dövlətin marağı var ki, bu Harvard Universitetini bitirmiş şəxs özünü tam bütövlükdə realizə edə bilsin. Özünü sübuta yetirə bilsin. Azərbaycanın xeyrinə, Azərbaycanın naminə əlbəttə ki, onun o başqa cürə işləyəcəkdir. Onun imkanları da geniş olacaqdır. Mübarizədir. İnnovasiyalar, bu alimlərin təhlili göstərir ki, innovasiyaların 80% ilk 2 ildə məhv olur. Bilirsiniz nəyə görə məhv olur? Çünki o innovasiyanın həyata keçirən adam var. Lakin ondan yuxarıdakı təbəqədə oturan o innovasiyanı qəbul etmir. Çünki bunun ətrafında da xeyli dərəcədə narazılıqlar yaranır. Çünki bu innovasiyadır, bu tamamilə bir yeni bir fəlsəfədir, yeni bir ideyadır, yeni qanunlara əsaslanan bir hərəkətdir. Bunu qəbul eləməyənlər çox olur. Əsas iradədir. Əsas o yuxarı qərar qəbul edən, yuxarıda olan qərar qəbul edən şəxslərin iradəsidir. Mən o qədər bu sahədə məlumatlarım var, o qədər materiallar oxumuşam ki, məsələn, hansı sahəni götürsəniz, elə sahələr var ki, təhlillər göstərir ki, bunu məsələn 9 ilə həyata keçirmək olar. Çünki müqavimət aşağıda olan müqavimət həddindən artıq çoxdur. Orta səviyyəli rəhbər işçilər tərəfindən müqavimət həddindən artıq çoxdur. Mən sizin verilişlərdə də demişəm, mən Azərbaycanda ən konservativ qurumun məktəb direktorlarını hesab edirəm. Nəyə görə? Yəni ki, təhsilin demokratikləşdirilməsindən maneçilik törədən, təhsilin müasirləşdirilməsindən maneçilik törədən. Çünki bunlar təyin olunmuş direktorlardılar və bunların marağı yoxdur demokratik mühit yaratma. Demokratik mühit olanda müəllimlərin, valideynlərin hüquqları tam bərpa olanda onlar zay direktoru qəbul etmək istəməyəcəklər. Ona görə də direktor hər hansı bir müasir fikri, müasir bir ideyanı dəf etməyə çalışır ki, elə köhnə üsulla gedək, mən ömürlük direktor qalım.
Sistemi dəyişmək lazımdır. Belə.
Münasibətləri, insani yox, ictimai münasibətləri, dövlətdəki münasibətləri və insani münasibətləri dəyişmək lazımdır. Əlbəttə, bu sahədə çox böyük, çox geniş işlər gedəcək. Və mən hər halda bilirsiniz ki, bu təkamül yolu haqqında Heydər Əliyev çox kəlamları var, çox fikirləri var. Bu sahədə də mən optimistəm və mən inanıram ki, təkamül yolu ilə, bax, o xaricdən gələn, özünüz yadınıza salın, 19-cu əsrin, 20-ci əsrin əvvəllərində az sayda ziyalılar Berlində, Peterburqda, Moskvada ali təhsil almış Azərbaycan ziyalıları 18-ci ildə müstəqil Azərbaycanı yarada bildilər. Çox az sayda olan adamlar. Bax, bu xaricdə o təhsili alanların da Azərbaycan üçün əhəmiyyəti misilsizdir.
Asif, mən minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Düpədüz, biz proqramı bitiririk bu anda. Asif Cahangirov idi, təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağı. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və azadlıq davasından ayrılmayın 101.7 FM-dən. Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM 101.7